ის უფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, კიდევ ერთ საკანონმდებლო პროცესზე საუბრით, ერთ საკითხზე, რაც შეეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას და კოორდინაციას ამ სფეროში საქმიანობის და საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად შეიცვალა, როგორ დავარქვა, არქიტექტურა ამ სისტემის, თუ შეიძლება და აი მეთანხმება. მიხარია ხოლმე რაღაცას რომ ჩამოვაყალიბა და კომპეტენტური სტუმარი დამეთანხმება. ლიკა საჯაიას წარმოგიდგენთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი. დღეს საპარლამენტო მდივნებს მასპინძლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკეთ სხვა სტუმართან ერთად გარკვეული ხნის წინ. საქმე ხება უსაფრთხოების საბჭოს, ესე ვთქვათ, თემას, ამის განსაზღვრას, მისი მდივნის დანიშნვის წესს, პრეზიდენტის საკითხით წამოიჭრა ამ პროცესში, დისკუსიაში, და ის რომ მას უნდა ჰქონდეს რაღაცა ფორმატი ამ თუ როგორ თქვა, ფორმა განსაზღვრული ამ პროცესში მონაწილეობის, ხო? არა იმ სახით შესაძლებელია როგორც იყო, რადგან ადრე უშრობის საბჭო არსებობდა პრეზიდენტის ქვეშ, ასე ვთქვათ. და საინტერესო არის აი სწორედ თქვენი ანალიზის, თქვენი შეფასებების მოსმენა ამ საკითხზე, რადგან საკითხი დაძრულია და ხორი დასრულდება რაღაცა ფორმით. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამან უზრუნველყოს ეფექტიანი ოპერატიული გნებავთ პასუხის უნარი და შესაძლებლობები ქვეყანაში, როცა ეს იქნება საჭირო. და როცა ეს შეეხება უსაფრთხოებას, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
პირველ რიგში, ნინო ჯობია ის ვთქვათ, но თვითონ ამ სფეროში, ისევე როგორც ძალიან ბევრ სფეროში და თითქმის ყველა სფეროში, როგორ მიიღება კანონი და როგორია საკანონმდებლო პროცესი. ანუ რამდენად გააზრებულია თავიდანვე, როცა კანონ პროექტის ინიცირება ხდება, ის შედეგები, რისკები და შემდეგ რამდენად ხშირად იცვლება ეს კანონმდებლობა. მოდი ისიც გავხსენოთ, რომ წინა პრეზიდენტის პირობებში, როდესაც ჯერ კიდე არ იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებული, შეიქმნა კრიზისების მართვის საბჭო, ანუ ეგრეთ წოდებული პარალელური ორგანო, შიშროების საბჭოსი, რომელსაც რა ფუნქცია ჰქონდა, საბოლოოდ რა როლი შეასრულა ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის, რამდენად მიზანშეწონილი და მნიშვნელოვანი იყო, ვერ დადგინდა. ან ვერ დარწმუნდა მის საჭიროებაში, საბოლოოდ ეს სტრუქტურა გაუქმდა, შემდეგ უკვე კონსტიტუციის ცვლილებები იყო, კონსტიტუციამ გააუქმა პრეზიდენტთან არსებული შრეების საბჭო და ახლა შევქმენით ეს იქმნება ეს ახალი ორგანო, რომელიც მართალი კონსტიტუციით არის განპირობებული. თუმცა რატომ მოვიყვარა ეს მაგალითი, ეს ძალიან კარგად უჩვენებს აი წინა მაგალითის, თუ რამდენად გააზრებულად ხდება ცვლილებები ამ სფეროში. ეს არის სფერო, რომელსაც, რა თქმა უნდა, გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა დაგეგმონების მიერცვლილება და იმ რისკების შეფასებით, რაც რეალურად არსებობს ქვეყანაში, და ამ რისკების შეფასებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათანადო ექსპერტები იყვნენ ჩართული, იმდენად სპეციფიური სფეროა, რომ საჭიროა მასში კომპეტენტური ადამიანების ჩართულობა და სპეციფიური ცოდნა. და ძალიან კარგი გააზრების შედეგად მოხდეს მიღება.
და ერთი რომ იყოს კიდევ, ნათელი ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ მსმენელის დაგვეწია და მასაც მოусმენთ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრა და ამ პოლიტიკის განხორციელება არ, ანუ ეს სისტემა არ არის აქტუალური მხოლოდ კრიტიკულ და კრიზისულ ვითარებებში, ეს უნდა იყოს პროცესი სწორედ იმისთვის, რომ იმ კრიტიკულ თუ განსაკუთრებულ ვითარებაში ეფექტიანად იმოქმედოს.
მე პირიქით ვიტყოდი, ნინო, ჩვენ სულ კრიტიკული სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ
ჩვენი
ქვეყნის ტერიტორიის დიდი ნაწილი არის ოკუპირებული უცხო სახელმწიფოს მიერ და ერთ-ერთი ფუნქცია უსაფრთხოების საბჭოს კრიზისების მართვასთან შეფასებასთან ერთად, სწორედ ესეც არის, რომ უდმევად გაანალიზოს კონფლიქტის ზონებში არსებული ვითარება, რომ ჩვენ არ გვაქვს ეს ფუფუნება, რომ რაღაც საჭირო იყოს წელიწადში ორჯერ შეიკრიბოს ეს საბჭო. მას საკმაოდ ალბათ ინტენსიური და აქტიური მუშაობა მოუწევს.
სვენელს დავუთმოთ, აბა ეთერი, დილა მშვიდობის.
ალო.
დიახ, გისმენთ. მეორე დრეკავთ ხომ დღეს?
რა არის? გასაგებია.
პირველ არჩევნებზე რო სულაც რო გადაუსვეს.
ხო, მეც მიფიქრია.
ვიცი ამას.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. წინა ნაწილის თემაც არ იყო ეს, მაგრამ კითხვა და ის.
აცხებს აწყავს. დაკოლოგიკა არის.
ხო, მეორე მსმენელი რეკავს უკვე რომ ხო, რატომ უნდა ისრობოს და ხო, ხა რაღა დასამალი მეც მიფიქრია ამაზე ადამიანს ესეც არჩევანი უნდა იყოს ადამიანისთვის და არ ითვლებოდეს არაარჩევნად არარსებულ არჩევნად რომ არავინაც არ მომწონს რატომაც არა ხო ამაზე ვილაპარაკოთ სხვა დროს როგორც ჩანს აინტერესებს მართლა სხვებსაც და ბოდიში გაგაწყვეტინეთ საუბარი ამ ნაწილში ახლა თუ შემოგვერთით ცოტა რაღაცა ავირიეთ ამ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ჩვენ ვეხმიანებით პარლამენტში მიმდინარე პროცეს საკანონმდებლო ცვლილებისა დაძრულ პროცესს უკვე ანუ ეს არ არის ხოლმე ინიციატივა რომელიც შეეხება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნას ამ ტიპის ცვლილებას რაც გამოწეულია თავის მხრივ ეს პროცესი გარდაუვალი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებით და ახლა ვლაპარაკობთ იმაზე თუ როგორ კეთდება ეს და რას მოიტანს ეს შედეგად სავარაუდოდ ჩვენ ისტორია ლიგა საჯაია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი
ბატონო, ახლა კონკრეტულად ახლა ამ კანონპროექტს რაც შეეხება, ანუ კონსტიტუციიდან გამომდინარე, პრეზიდენტს უფლებამოსილებები შემცირდა, ჩვენ სრულად გადავედით საპარლამენტო მოდელზე, სადაც ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლება პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით არის პასუხისმგებელი ქვეყნის მართვაზე და არის პასუხისმგებელი აქტან გამომდინარე ქვეყნის უსაფრთხოებაზეც და სწორედ მასთან იქმნება საკონსულტაციო ორგანო უსაფრთხოების საბჭო. თუმცა რატომ არის პრეზიდენტის მონაწილეობა მნიშვნელოვანი და რატომ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი? იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად მთავარსარდალი არის საქართველოს პრეზიდენტი. იგი არის ქვეყნის დამოუკიდებლობის გარანტი, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტი და პრეზიდენტს კრიზისული სიტუაციის დროს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. იგი პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით აცხადებს საომარ და საგანგებო მდგომარეობას. შესაბამისად, მაგრამ რეალურად შეასრულოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია იყოს ქვეყნის დამოუკიდებლობის გარანტი, გამოაცხადოს საგანგებო და საომარ მდგომარეობა მაშინ, როდესაც ეს აუცილებელი და გარდაუვალია, საჭირო არის მისი ინფორმირება და მისი ჩართულობაც ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების ანალიზის პროცესში. აქედან გამომდინარე, პრეზიდენტი მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ინფორმირებული საბჭოს მუშაობის შესახებ. იმიტომ რომ თუნდაც საომარ და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დროს მას უნდა ჰქონდეს მუდმივი და უწყვეტი ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში უსაფრთხოების კუთხით, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები და ამ შემთხვევაში როდის და რატომ გახდა საჭირო ამ მდგომარეობის გამოცხადება.
ითქვა რომ ამას უზრუნველყოფთ ან უღელავთ, ნუ ეს ციტატა არ არის, მაგრამ რაღაცას.
მაგრამ აი ნახეთ როგორ მოხდა ეს უზრუნველყოფა და დიახ რეალურად შეიძლება თუ არა დაერქვას მას უზრუნველყოფა. პირველ ინიცირებულ ვერსიაში იყო ესეთი ჩანაწერი, ეს არის უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ვერსია, იყო ესეთი ჩანაწერი, რომ პრემიერ-მინისტრს შეუძლია სხვა პირები მოიწვიოს საბჭოს ხდომას. ანუ არსებობს მუდმივი წევრები, მაგრამ ამის გარდა შესაძლოა სხვა პირები იყვნენ მოწვეული. ამას რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრი თვითონ გადაწყვეტს, განმარტებით ბარათის თანახმად შეიძლება იყვნენ ექსპერტები, დარგის სპეციალისტები და ასე შემდეგ. თუმცა მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი საკითხი წამოიჭრა და თქვენიცით რომ უმცირესობა მას დააყენა ალტერნატიული წინადადება და ამაზე გამართა დისკუსია, მთავრობამ აღნიშნა რომ კი ბატონო ჩვენ უზრუნველყოფთ პრეზიდენტის ჩართულობას და გაჩნდა ესეთი ჩანაწერი რომ პრემიერ-მინისტრმა შეიძლება შესაძლოა პრემიერ-მინისტრმა სხდომაში მონაწილეობად მოიწვიოს პრეზიდენტის მიერ ნდობით აღჭურვილი პირი. ანუ პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ თვითონ პრეზიდენტის მოწვევას არ არის საუბარი, საუბარია მისინდობით აღჭურვილი პირის მოწვევაზე და თანაც მთავარია ეს არის პრემიერ-მინისტრის უფლება. ან პრეზიდენტს პირიქით რომ შეხვდოთ მეორე მხრიდან თავის ინიციატივით არ აქვს უფლება, რომ მივიდეს და დაესწროს უსაფრთხოების საბჭოს ხდომას. ჩვენ თუ გავხსნათ იგივე წინა პრეზიდენტის დროს რა ურთიერთობა იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტს შორის და ეს ალბათ ჩვენი პოლიტიკური კულტურის შემადგენელი ნაწილია და არ ვარ დაზღვეული რა ხვალი გამდგომარობაში არ აღმოჩნდებით, ხო?
რაც არავინ, ხო.
ამ შემთხვევაში როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ შესაძლოა მაგალითად პრემიერ-მინისტრი მოიწევდა პრეზიდენტ მარგველაშვილს უსაფრთხოების საბჭოს ხომაზე დასასწრებად. ამიტომ ეს ის რომ იყოს დაბალანსებული ურთიერთობა და რომ იყოს უზრუნველყოფილი ინფორმირება ქვეყნის მეთაურს, სახელმწიფოს მეთაურს, რა თქმა უნდა შეეძლოს მივიდეს და საკუთარ სრულით დაესწროს იმ სხდომას, სადაც წდება ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები და სადაც პირველ რიგში ხორციელდება ანალიზი, იმიტომ რომ პრეზიდენტს შეიძლება აინტერესებდეს ამ ინფორმაციის მიღება. და არის მეორე ჩანაწერიც ასევე, რომელიც ამ ითვალისწინებს, აი უმცირესობის ალტერნატიულ წინადადებაში არის ეს ჩანაწერი, რომ საბჭო ვალდებული იყოს მიაწოდოს ოქმები პრეზიდენტს. ანუ არა შეიძლება ყავს ვერ დაესწროს პრეზიდენტი, მაგრამ უწყვეტ რეჟიმში რომ ის ინფორმირება იყოს გარანტირებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეთანხმებით მათ წინადადებას და ვფიქრობთ, რომ ეს ეს მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ პრეზიდენტი მისაღები და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ იყოს ინფორმირებული. ეს ჩანაწერიც კანონ პროექტში არ არის და როგორც გითხარით, მხოლოდ და მხოლოდ ამის იმედად არის პრეზიდენტი დარჩენილი, რომ პრემიერ-მინისტრი მოისურვებს მის ნდობის აღჭურვილი პირი მიიწვიოს სხდომაზე და შესაბამისად ეს ნდობის აღჭურვილი პირი მას მიაწოდოს შემდეგ უკვე ინფორმაციას. ამიტომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს წმინდათ ლეგალისტური საკითხი, ანუ არ შეიძლება უნდა გავცდეთ ცოტა იურიდიულ ჩარჩოებს და ქვეყნის კონტექსტიდან გამომდინარე უნდა იყოს მიღებული მსგავს კანონზე გადაწყვეტილება.
ყველა შემთხვევაში ხო ასე უნდა იყოს. პირველ ნაწილშიც ეს თემა აქტუალური იყო, კონტექსტის საკითხი, როცა ვლაპარაკობდით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის ასე ვთქვათ პროცესის რეგულაციაზე და კრიტერიუმებზე, რომლებზეც ახლა ასევე მიმდინარეობს მსჯელობა პარლამენტში და პირველი მოსმენით არის მიღებული მსგავსად ამ ცვლილებებისა უკვე ის ცვლილებები. კონტექსტი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, ეს განაპირობებს საჭიროებას, რომ განსაზღვრო რა არის დასარეგულირებელი და როგორ. და რამდენად უზრუნველყოფს და თუ შეიძლება რომ კანონმა გააკეთოს ეს უზრუნველყოფს ეს სტრუქტურა უწყვეტობას საფრთხეებზე ინფორმაციის ქონის, უწყვეტი ანალიზის და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა ხო რუტინად გვექცა კრიზისული თუ კრიტიკული ვითარება და რა თქმა უნდა ოკუპაცია აბა სხვა რა არის და ის რომ ოკუპაცია ეს რაღაცა სტატიკური მდგომარეობა არ არის და აბსოლუტურად ესეთი პროცესია თავისი თანმდევი ხშირი და ინტენსიური მოვლენებით, მარტო გატაცებები რა დღის ადამიანების და შეიძლება თუ არა ეს უზრუნველყოს კანონმა და ჩანს თუ არა ეს.
აი ფაქტად
თუ გჭირდება.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია უწყვეტობა და ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივ რეჟიმში ინფორმაციის ანალიზი. თუ კი შევხედავთ შემადგენლობას,
შეიძლება თქვა ბოდიშე, რატომ ვიკითხე ეს ბოდიშს გიხდით? იმიტომ რომ როცა აი გასულ კვირაში მაგალითად აი როცა ისეთი ვითარებები იქნება, როგორიც იყო გასულ კვირაში დაკავშირებული ხურვალეთთან, სადაც ჩვენ ანუ ყველა სახის ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მენელს, იქნებოდა ეს ოფიციალური, ვთქვათ, ხელისუფლების პოზიცია საერთაშორისო მეთვალყურეების, ანუ ვინ რაზე გააკეთა განმარტება, ვინ რაზე ილაპარაკა, რა არის კიდევ დამატებითი ინფორმაცია, რა არის ის რისი მოპოვებაც შეძლო ჩვენმა ჟურნალისტმა და რა ლოგიკურ სურათს ქმნის ის ყველაფერი. იმაზე თუ რა მოხდა ხურვალეთში გასულ კვირაში. ერთი რამ რაც იყო ნიშანდობლივი, რომ ასეთ ვითარებაში შეიძლება მე ვწდები და ეს არ ჩანს ზედაპირზე, მაგრამ რაღაცნაირად ისე ჩანს, რომ თითქოს რაღაცა არ მუშაობს აწყობილად, აი ასეთ ვითარებაში ვინ რა უნდა გააკეთოს, თუნდაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც რომ ანიშნავს რომ არამნიშვნელოვანია, თუნდაც მოქალაქეების საზოგადოების ინფორმირების კუთხით, იმ სახით ინფორმირებისა რომ ამან მეტი შფოთი არ შექმნას და დაძაბულობა.
რასაკვირველია, ძალიან სწორად არის აქცენტი დასმული, იმიტომ რომ ნებისმიერ კრიტიკულ სიტუაციაში, მათ შორის როდესაც კრიტიკული სიტუაცია ექნება სახელმწიფოს, ამ კრიტიკული სიტუაციის მართვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია კომუნიკაცია, თუ რა სახის კომუნიკაციას ამყარებ მოქალაქებთან, იმიტომ რომ არასწორმა კომუნიკაციამ შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანოს იგივე ვითარების დაძაბვის თვალსაზრისით. და სწორედ ამიტომ აი ამ საბჭოს შემადგენლობაც აღნიშნე იქ არის წარმოდგენილი უმაღლეს პოლიტიკური თანამდებობის პირები რომლების აზრიც და შეხედულება ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ეს არის თავდაცვის სამინისტრო არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო დაზვერვის სამსახური
შინაგან
საქმეთა სამინისტრო თავდაცვის ძალების მეთაური და ასე შემდეგ და მათ უნდა გაანალიზოს სწორედ აი ამ სხვადასხვა კუთხიდან ვითარება მაგალითად საგარეო საფრთხების მხრივ რა რისკებს ქმნის ქვეყნის შიგნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრს ექნება ეს ინფორმაცია თავდაცვის კუთხით რა რისკები არსებობს და ამის შემდეგ უნდა იყოს მიღებული გონივრული და რაღაც ერთიანი გადაწყვეტილება
და ისიც რომ აი ეს კომუნიკაცია იყოს კოორდინირებული არ იყოს თქვა ან ურთიერთ გამომრიცხავიან რაღაც თქვა შეუსაბამობაში ერთმანეთთან რადგან ასეთი ტიპის გაუგებრობაც ქმნის კითხვებს და ეს კითხვები ასეთ ვითარებაში კიდევ ქმნის აღელვებს და ქმნის დაძაბულობას საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია კოორდინაცია არ გულისხმობს კოორდინაციას რომ რაღაც დაირაზმოს რაღაც ფიზიკურად რაღაც ძალები და სადღაც გაიგზავნოს არამედ ეს მართვა ვითარების საგარეო საქმეთა მინისტრი ანუ საგარეო ურთიერთობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია რა გზავნილი უნდა იყოს რა გზავნილია მართებული იმ წუთას თქვა უცხოელი პარტნიორებისთვის და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს კოორდინირებული მუშაობა, კარგად დაორგანიზებული მუშაობა და აი თქვა ის ნაბართვით მეორე პრობლემაზე რაც ანკანოს აქვთ გადავალ ეს საორგანიზაციო საქმიანობას და ამ საბჭოს დაორგანიზებას ახორციელებს საბჭოს მდივანი. და სწორედ ამიტომ მეორე პრობლემური საკითხი იყო თუ ვინ შეიძლება და რა წესით შეიძლება აირჩეოდეს საბჭოს მდივნად. დიახლა მთავრობის წარმოდგენილ ინიციატივაში პრემიერ-მინისტრმა აუცილებლად აი მუდმივი წევრებისგან ვინ ჩვენ ჩამოთვალეთ ერთ-ერთ პირს უნდა დააკისროს საბჭოს მდივნის ფუნქცია. და ამასთან დაკავშირებითაც იყო განსხვავებული მოსაზრება, რატომ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ამ შემადგენლობიდან იყოს არჩეული, მუდმივად წევრებიდან იყოს არჩეული. საბჭოს მდივანი, იმიტომ რომ შესაძლოა შეიქმნება კრიზისული სიტუაცია, ამ შემთხვევაში აი თქვენაც აღნიშნეთ, დაორგანიზებას ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. და შესაძლოა აი თითოეული ეს მინისტრი, ვინც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ვინც არის საბჭოს მუდმივი წევრი, იმდენად იყოს თავის სფეროში კრიზისული სიტუაციიდან გამომდინარე დაკავებული და 24 საათიან რეჟიმში უწევდეს მაგალითად ქვეყნის თავდაცვაზე ზრუნვა, რომ მას აღარ ეცალოს შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც არის საბჭოს მდივნის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ გაუწევს ორგანიზაცია და გაუწევს მენეჯმენტი აი ამ საბჭოს სხდომებს. და არსებობს მეორე პრობლემაც აქ, მაგალითად, რო წარმოვიდგინოთ, რომ შეიქმნება კოალიციური მთავრობა, ისევ და ისევ ჩვენი პოლიტიკური კულტურიდან გამომდინარე, შესაძლოა არ იყოს ეფექტური, როდესაც საბჭოს მდივანი არის ერთ-ერთი მინისტრი, მაშინ როცა საბჭოს შემადგენლობაში არიან სხვა მინისტრებიც.
ხო, ანუ ამის არჩევნის საშუალება ამ პროექტით პრემიერ-მინისტრს
აქვს და კანონი ზღუდავს პრემიერ-მინისტრს და კანონი ამბობს, რომ მხოლოდ მუდმივი წევრებისგან უნდა აირჩიოს საბჭოს ივანე, ჩვენ სამ შემთხვევაში ცოტა გაუგებარია, რატომ უნდა იყოს ეს შეზღუდვა? პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს სამ შემთხვევაში არჩევანში უფრო მეტად თავისუფალი და მას უნდა შეეძლოს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია რეალურად.
აი, რა წრიდან შეიძლება იყოს? შეიძლება განსაზღვრული უნდა იყოს მაინც წრეთ. კი, გავიგე რომ თქვენი შეფასებით უნდა გაცდეს მუდმივი წევრების წრეს, მაგრამ
შესაძლოა კანონმა დაწეროს კვალიფიკაცია, დაწეროს სფეროები, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ძალიან კონკრეტული, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითები, თუმცა ძალიან ბევრი სხვა თანამდებობაზე გვიწერია ზოგადად სამუშაო სტაჟი რამდენი, და შესაძლოა, რა თქმა უნდა, ეს კრიტერიუმებიც არ იყოს, მაგრამ ალბათ პრემიერ-მინისტრი არასოდეს არ არჩევს ამ ადამიანს, მაგალითად, არც ერთ განათლების ან ჯანდაცვის სფეროდან, ხო? ალბათ იქნება ადამიანი, რომელიც კონკრეტულად უსაფრთხოებას აქვს გარკვეული ცოდნა გამოცდილება დაგროვილი, აქვს გარკვეული მენეჯმენტის უნარებიც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მენეჯმენტი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ეს კრიტიკულად აუცილებელი სიტუაციების დროს, როდესაც შეიქმნება რაღაც დაძაბულობა, ამ დროს რო განხორციელდეს სწორი მენეჯმენტი და დაიგეგმოს სწორა სტრატეგია, იგივე თუნდაც კომუნიკაციის სტრატეგიაც, ხო, რაზე ცოტა ხნის უკან საუბრობდით. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ერთის ხრო ეს უნდა იყოს უფრო მოქნილი პრემიერ-მინისტრის მხრივ, კანონი მას არ არუნდა ზღუდავდეს ამგვარად და მასში
ხო რომ დაფიქსდეს შესაძლებელია კრიტერიუმების განსაზღვრა ვთქვათ რას უნდა აკმაყოფილებდეს მდივნის მდივნობის კანდიდატი ნამდვილად მსმენელი დაგვეწია საუბრის ბოლოს მგონი და დილამშვიდობის ბრძანეთ გისმენთ გამარჯობა
მოგესალმები ეს იგი მე შეგი შემდეგი კითხვა როცა უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობთ ეს იგი არსებობს რაღაცა მუქარა არსებობს სწორედ ეს მუქარა რუსეთიდან მე ეს ერთი კითხვა და თქვა მოხდა რაღაც მოხდა რა გარანტია გვაქვს ვინ დაგვიცავს რომ ეს ჩვენი უსაფრთხოება ვიზე არის მინდობილი და ვიზე ვინ გონიათ რომ დაგვიცავს აი ეს მაინტერესებს და რამე ხაში შეგვიძლია გაუმაგრდეთ ინტერესს აი ეს მაინტერესებს
ოკუპაცია კარგი დიდი მადლობა ზარისთვის
ძალიან და
რაღაც მუქარა არ ვიცი ხო
მუქარაც რა თქმა უნდა მარსებობს და რეალურად როგორც უკვე აღნიშნეთ მუდმი ვართ ამ რეჟიმში სამწუხაროდ ცხოვრობთ ოკუპირებულ რეჟიმში რა
ხო არ ვიცი
ცოცავე მუქარები და
მუქარების ნაკლებობაც არ არის თუ განცხადებებს გულისხმობს
თუმცა აი ეს კანონი ძალიან ბევრ სფეროს მოიცავს ხოლმე და ხოლმე არ უნდა დავიყვანოთ უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქცია
სამართლმდგომარეობამდე
იგი არსებობს ენერგეტიკული უსაფრთხოება ეკონომიკური უსაფრთხოება რასაც მოიცავს ეს კანონი და სწორედ ამიტომ ისაც არ წარმოვიდგინოთ რომ ხოლმე და ხოლმე მაშინ მოუწევს შეკრება როდესაც იგივე რუსეთი გადაწყვეტს რომ მართლმხარეთებს საზღვარი გადმოწიოს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე არა მუდმივად იქნება საჭირო რა თქმა უნდა კოორდინაცია და ძალიან შეთანხმებული და ეფექტური მუშაობა.
მე არ მახსენდება ოღონდ ეკონომიკურ ან ენერგეტიკულ უფრო ვიწროთ ენერგეტიკულ საკითხზე შეკრებილი უშიშროების საბჭო.
რაც მე არ მახსენდება მაგრამ
იმიტომაც შეიძლება ბევრს გვეგონოს რომ ხო ეს და და
თუნდაც მაგრამ აი ამხევაც იყო კანონში გარკვეული ცვლილება რომ მაგალითად ენერგეტიკული უსაფრთხოება სხვანაირად განიმარტა შემოვიდა ტერმინი როგორც სამოქალაქო უსაფრთხოება და კანონის ხედვა ამხრივ დადებითად უნდა შევაფასოთ რომ ეს რას ნიშნავს უსაფრთხოება ძალიან კარგად განმარტა ამ კანონმა თუმცა ხა პრაქტიკაში როგორ რეალიზება იქნება და რამდენად რეალურად ამ საკითხებზეც იმუშავებენ ეს სხვა თემაა და ამას რა თქმა უნდა უახლოს მომავალში ვნახავთ.
ხო, საინტერესო იქნება ამაზე და საინტერესო რა უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. საინტერესო იქნება როგორ განხორციელდება ეს და ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ჩვენს სტუმარს ლიკა საჯაია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში დიდი მადლობა
თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ.
განმარტებებისთვის და პოზიციის წარმო